Dragii mei, în dimineața aceasta intrăm într-un fel în miezul cărții, în miezul cărții Ioan. Și tema o aveți pe ecran, rațiunea întrupării cuvântului. De ce a trebuit cuvântul să se întrupeze când are o putere incredibilă? Cuvântul zice, se face, poruncește, ce poruncește ia ființă. Observați, când ne apropii de o carte, de orice carte din Biblie, Dumnezeu ne-a trimis aceste scrisori fără capitole, fără versete, ca niște scrisori de dragoste. Dacă vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să-I citești cu reverență scrisoarea de la un capăt la altul. Duminica trecută, Manu ne-a ajutat să ne facem o privire de ansamblu asupra cărții. În dimineața aceasta, în primele 18 versete, intrăm în analiza, în analiza cărții. În nădejdea că la sfârșitul cărții vom putea aduna tema majoră sau temele majore din ea. Dar ascultați cum începe Evanghelia după Ioan. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și când ajungem în versetul 14, înțelege într-un fel că este vorba de Domnul Iisus Hristos, de Hristos cel întrupat, de Fiul lui Dumnezeu. Și îți vine să te întrebi, de ce Ioan începe așa Evanghelia? La început era cuvântul și nu spune la început, era Hristos. Mielul lui Dumnezeu pregătit pentru junghiere. De ce la început era cuvântul? V-aș aduce aminte de scopul cu care scrie Evanghelia, versetul 31 din capitolul 20. După ce spune că Domnul Iisus a făcut multe alte lucruri, alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta, aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Sunt câteva concepte importante fără de care nu poți fi mântuit. În primul rând, Iisus, este vorba de omul, de cel întrupat, este Hristosul. Iisus este Fiul lui Dumnezeu și există viață în numele Lui. Observați, toate aceste afirmații sunt adevărate, indiferent ce crezi tu sau ce nu crezi despre ele. Iisus este Hristosul, Iisus este Fiul lui Dumnezeu și există viață în numele Lui. Și aici este vorba de viața aceea din belșug de care vorbește El, de viața veșnică pentru care se roagă. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască, să intre în relație personală cu Dumnezeul cel viu. Singura variabilă este credința noastră. Și pentru că nu există un om care să nu creadă în ceva, Scriptura vorbește despre mai multe feluri de credință. Există, de pildă, credință moartă. Credința fără fapte este moartă în ea însăși. Există credință zadarnică, indiferent cât de tare te ții de ea, nu te duce nicăieri. Există și credință drăcească. Și Scriptura spune și dracii cred și se înfioară. Dar observați, prin niciuna din aceste credințe nu ajungi la mântuire. Trebuie să ai credința aceea bună. Și credința bună este ancorată în faptul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Până nu ajungi la această convingere și la această declarație, până atunci poți afla multe despre Domnul Iisus, dar nu te ajută la prea mult. Pentru că singura credință mântuitoare este ancorată în Iisus, care este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Aceasta este afirmația de scop a lui Ioan, dar întrebarea este, cui dorește el să demonstreze faptul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu? Și a doua întrebare este, cum o face? Dragii mei, în zilele noastre, noi ne numim creștini, dar dacă ne-ar pune pe cântar Dumnezeu pe fiecare dintre noi, faptul că participăm la ritualuri sau liturghii sau slujbe, încă nu ne face creștini. Faptul că ai intrat într-o strungă religioasă nu te face copil al lui Dumnezeu. De aceea, întrebarea este, cum mă ajută Ioan să ajung la convingerea că Iisus este Hristosul? În primul rând, Domnul Iisus a venit ca împlinire a tuturor prefigurărilor din Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, ce face Ioan, ia concepte din Vechiul Testament și le adună în Evanghelia sa. Necunoscând Vechiul Testament, Ești ca și icebergul cu cele 10% deasupra apei, dar impactul vine din ce nu se vede. Ori tocmai aici este important să vezi legătura dintre cuvintele Evangheliei și adevărurile din Vechiul Testament. Să presupunem, pentru o clipă, că eu trăiesc în vremea lui Ioan, că sunt evreu și că resping cu hotărâre faptul că Iisus este Hristosul. Și eu am fost acolo sub cruce când am strigat și în curtea lui Pilat, hui, răstignește-l! Nu cred că el este Hristosul. Să presupunem că sunt Saul din Tars, care păzea hainele lui Ștefan de mai târziu. Dar în același timp, sunt, ca și Saul din Tars de altă dată, un bun cunoscător al Scripturilor, pentru că eu trăiesc prin Scripturile Vechiului Testament. Știți ce face Ioan ca să-l ajute pe un astfel de om sau să mă ajute pe mine? Vine și pune în paralel textul din Genesa, capitolul 1, primele 13 versete, cu primele 5 versete din Evanghelie. Și în ultima instanță, în lumina contextului care mi este clar, drag și familiar, din Genesa, pentru că textul creației, Dumnezeul meu, este Dumnezeul Creator, el vine și mi-l așează pe Domnul Iisus Hristos în față. Ascultați textul din Genesa. Citeți doar câteva versete, începând cu versetul 1. La început, nu așa începe Ioan, la început? La început Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Pământul era pustiu și gol și peste fața dâncului de ape era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. Dumnezeu a zis, a rostit să fie lumină. Și a fost lumină. Dumnezeu a văzut că lumina este bună și Dumnezeu a despărțit lumina de întuneric. Dumnezeu a numit lumina zi și întunericul l-a numit noapte. Astfel a fost o seară și o dimineață și asta a fost ziua întâi. Versetul 6. Dumnezeu a zis să fie o întindere de ape care se spartă apele de ape. Dumnezeu a zis și a fost. Dumnezeu a zis și a fost. Dumnezeu a zis și a fost. Oare ce din cuvintele apostolului Ioan din Evanghelia sa, din primele versete, n-aș putea aproba cu toată inima mea, n-aș putea striga după fiecare linie, după fiecare afirmație, da, da, așa este, chiar dacă eu nu cred în Domnul Iisus Hristos. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El, cuvântul, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El era viața. Viața era lumina oamenilor. Lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Orice evreu care l-a respins pe Iisus ca fiind Hristosul ar fi putut rosti da, 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 după fiecare afirmație pe care am citit-o din Evanghelia după Ioan. Problema este că, inspirat de Duhul Sfânt, din versetul 6, Ioan întinde o plasă. Nu uitați, era pescar. Acolo l-a găsit Domnul Iisus Hristos. Și întinde o plasă în care să te prindă pe tine care ai rostit toate aceste dauri pentru că ai făcut paralela cu Vechiul Testament. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui era Ioan. El a venit ca martor, ca să mărturisească despre lumină pentru ca toți să creadă prin el. Nu era el lumina. Dar el a venit să mărturisească despre lumină. Observați prin personajul acesta Ioan, care nu este altul decât Ioan Botezătorul, el așează contextul istoric în care urmează să se întrupeze cuvântul care era cu Dumnezeu și care era Dumnezeu. Da, pe vremea acestui Ioan, cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava lui, o slavă tocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Pe când ai ajuns în versetul 14, ești prins în plasă, nu mai e nicio scăpare. Pentru că după ce ai rostit toate daurile din primele 5 versete, te pomenești față în față cu întrupatul cuvânt, cu Domnul Iisus Hristos, de pe vremea lui Ioan Botezătorul. De ce era nevoie de întruparea cuvântului? Care-i rațiunea întrupării cuvântului? De fapt, ce vrea să ne spună Ioan în prologul Evangheliei, în cele 18 versete? Aș vrea să călătoresc cu dumneavoastră prin câteva imagini. O aveți pe prima înaintea dumneavoastră. Citiți primele 5 versete în dreptul lor. Priviți imaginea și am să citesc versetul. Aveți pământul, globul nostru pământesc pe care trăim și noi. La început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. El, cuvântul, era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. În El, în cuvânt, era viața. Și viața era lumina oamenilor. Lumina luminează de întuneric și întunericul n-a biruit-o. Dacă mă mut un pas mai departe, observ că de la creație, începând, cuvântul acesta care a dus totul în existență n-a plecat. El nu este ceasornicarul care a tras ceasul să plece și să ne lase singuri, ci cuvântul acesta a rămas să susțină și să dea viață întregii existențe. Și de aceea versetele 10, 9 și 10 continuă. Versetul 4 a spus, în El, în cuvânt, era viața și viața era lumina oamenilor. Versetul 9, lumina aceasta a cuvântului era adevărata lumină care luminează pe orice om venind în lume. Dragii mei, nu există niciun muritor care a venit pe planeta asta care să nu aibă această lumină, pentru că lumina aceasta, cuvântului, luminează pe orice om venind în lume. El, cuvântul, era în lume. Lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. În baza acestei revelații generale, Dumnezeu poate judeca întreaga omenire, indiferent unde ai trăit, ce ai auzit și ce ai știut sau ce n-ai știut. Ascultați-l pe Pavel, cum își începe Evanghelia în Roman, capitolul 1, versetul 18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor, care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Să năduși adevărul în nelegiuirea ta, adevărul trebuie să-l cunoști, altfel n-ai ce năduși. Și adevărul acesta este lumina care era în lume, pentru că lumea a fost făcută prin el. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile lui nevăzute, puterea lui veșnică, dumnezeirea lui, se văd lămurit când te uiți cu băgare de seamă, de la începutul lumii, la lucrurile făcute de el, așa că nu se pot dezvinovăți. Sau întoarceți pagina în capitolul 2, pentru că Pavel ia categorii de oameni și ajunge la neamuri care poate să spună, noi n-am avut cuvântul, n-am cunoscut pe Dumnezeu, n-am știut despre toate aceste lucruri, pe ce bază ne judeci? Ascultați versetele 14 și 15 din Roman capitolul 2. Când neamurile, măcar că n-au lege, își sunt singuri lege sau fac din fire lucrurile legii și astfel își sunt singuri lege. Și astfel îi mărturisesc că lucrarea legii este scrisă în inimile lor. Fiindcă despre lucrarea aceasta mărturisesc cugetul și gândurile lor, care sau se învinovățesc, sau se dezvinovățesc. Cu alte cuvinte, lumina aceasta este adevărata lumină care era în lumine, în lume și luminează pe orice om venind în lume. Pentru că noi ne naștem având înscrisă în conștiința noastră legea morală a lui Dumnezeu, având înscrisă în conștiința noastră lumina cuvântului, adevărul. Și de aceea, dragii mei, nu ne putem dezvinovăți. Dar Ioan călătorește repede mai departe și ajunge la muntele Sinai. Și la muntele Sinai este adunat Moise împreună cu poporul pe care l-a scos din Egipt cu sămânța lui Avram. Și lor Dumnezeu le face un har special să le dea nu o revelație generală doar, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, să vedem tot ce a creat Dumnezeu, ci o revelație specială. Versetul 11. Cuvântul a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Cuvântul a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Când și cum s-a întâmplat lucrul acesta? Ascultați-l pe Moise, chemând poporul și spune, pregătiți-vă, în 3 zile Domnul va coborî la noi să ne vorbească. Și în Exod capitolul 20, când muntele s-a umplut de fum și flăcări și de cutremure de pământ, Dumnezeu a coborât în mijlocul lor și începând cu versetul 1, începe să rostească. Observați, nimeni nu l-a văzut, dar toți l-au auzit și stăteau îngroziți și l-ascultau. Atunci Dumnezeu a rostit aceste cuvinte și a zis: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-am scos din țara Egiptului, din casa robiei, să n-ai alți Dumnezei afară de mine. Și pe urmă vin cele 10 porunci pe care Dumnezeu le dă și le scrie mai târziu pe tablele de piatră. În Roman, capitolul 3, după ce vorbește și evreilor, el vine și pune o întrebare. Care este deci întâietatea iudeului și care este folosul tăierii împrejur? Oricum sunt mari, spune el. Și ascultați de ce sunt mari sau de ce este mare întâietatea iudeului. Pentru că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Observați, omenirea a avut o revelație generală, suficientă să ne condamne. Dar poporul lui Dumnezeu, ai săi, a avut o revelație specială, revelația cuvântului, rostirea lui Dumnezeu, din decalog, dragii mei, și din toate detalierele pe care Dumnezeu le-a făcut prin Moise pentru poporul său. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Observați, s-a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. Oare necredința lor va nimici credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum, dimpotrivă. Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ești biruitor când vei fi judecat. Cu alte cuvinte, lumina era în lume. Lumina a luminat pe orice om venit în lume și de aceea nimeni n-are nicio scuză. Dar dacă ai săi nu l-au primit, și adevărat, ca și națiune, ai săi l-au respins, nu înseamnă că în mijlocul poporului lui Israel n-au existat sfinții Vechiului Testament. Cuvântul a venit la ai săi nu l-au primit, dar a existat o rămășiță. A existat, dragii mei, un Abel, a existat un Avram, un Isaac, un Iacov, a existat un Moise, un Ilie, un Enoch. Citiți numai galeria credincioșilor din Vechiul Testament, din Evrei, capitolul 11. Ei de care lumea nu este vrednică, pe care Dumnezeu, dragii mei, nu i-a lăsat între cei nemântuiți, ci i-a mântuit și pe ei. Da, ai săi ca neam, nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, adică în ceea ce Dumnezeu a descoperit despre sine în Scriptură, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Dați-mi voie să iau doar pe unul din galeria credinței, din Evrei 11, pe Avram, pe tatăl tuturor celor credincioși. În Roman, capitolul 4, Pavel scrie: De aceea credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Și dacă ai fost socotit neprihănit, Duhul lui Dumnezeu poate coborî în tine ca semnal înfierii. Credința aceasta a fost socotită ca neprihănire. Dar nu numai pentru el este scris că a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, care de asemenea ne va fi socotită neprihănire, ca neprihănire nouă celor ce credem în Cel ce a înviat pe Iisus Hristos din morți. Observați, celor ce credem în Dumnezeu care l-a înviat pe Hristos din morți. Ori Dumnezeu a guvernat într-un fel întreaga istorie, a vorbit lui Avram, a vorbit poporului său, a coborât în mijlocul lor, prin stâlpul de nor și de foc și peste cortul întâlnirii. Și toți cei care au crezut în El, în Dumnezeu, prin revelația pe care o aveau, Dumnezeu, dragii mei, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Copii ai lui Dumnezeu. Lăsați-mi voi să completez imaginea. Observați, la început era cuvântul. Cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul acesta n-a adus doar în existență lumea, ci cuvântul acesta a devenit lumina tuturor oamenilor care s-au născut pe planeta aceasta. Și apoi, la un moment dat, pe muntele Sinai, cuvântul a venit la ai săi, prin revelația specială. Și cei care au primit de-a lungul Vechiului Testament această revelație specială, li s-a dat dreptul să facă copii ai lui Dumnezeu. Interesant, întruparea este doar un pas mai încolo, versetul 14. Pentru că versetul 14 spune: și cuvântul s-a făcut trup, tot ce a fost până aici este înainte de întrupare. Cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Lăsați-mi voie să fac un pas înapoi și să privesc schița textului nostru. Primele 5 versete ne aduc veșnicia ca sistem de referință. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Din versetul 6 se creează un sistem de referință pe pământ, în jurul lui Ioan. A venit un om trimis de Dumnezeu, numele lui este Ioan. Am împins deoparte din text versetele 9 la 13. Și cuvântul s-a făcut trup, observați ce natural curge textul. La început era cuvântul, a venit un om numit Ioan și pe vremea lui cuvântul s-a făcut trup și Ioan a mărturisit despre el. Asta este curgerea textului. Întrebarea este, de ce-i plomba aceasta, icul acesta, această buclă cronologică pe care o creează apostolul prin versetele 9 la 13? Ce-a determinat pe Ioan să se întoarcă înapoi la creație și să colinde istoria prin prezența cuvântului lui Dumnezeu? Dragii mei, afirmația lui, priviți-o clipă imaginea, l-aveți pe Ioan în centru, aveți curgerea timpului, observați, înainte de Ioan a fost Hristos. După Ioan este Hristos Iisus. Și ascultați cuvintele lui Ioan. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Era de când? Era dintotdeauna înainte de mine. Domnul Iisus Hristos s-a născut și a început lucrarea și pe măsură ce vom călători prin Evanghelia după Ioan, ajungem în capitolul 8. În capitolul 8, el o iartă pe femeia prinsă în preacurvie și rostește câteva cuvinte incredibile. Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric. Iar în versetul 51 el spune, adevărat, adevărat vă spun că cel ce păzește cuvântul meu în veac nu va vedea moartea. Doar n-ai fi tu mai mare decât părintele nostru Avram care a murit și decât prorocii care de asemenea au murit? Cine te crezi tu că ești? L-au întrebat iudeii. Tatăl vostru Avram a sărutat de bucurie, a răspuns Domnul Iisus Hristos, care să vadă ziua mea și a văzut-o. N-ai nici 50 de ani, i-au zis iudeii. Și ai văzut pe Avram? Ascultați răspunsul Domnului Iisus. Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că înainte ca să se nască Avram, sunt eu. În momentul acela au luat pietre să-l omoare. Pentru că acel sunt eu, egoemi, este numele lui Dumnezeu din Exod, capitolul 3. Cu alte cuvinte, la început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și acest cuvânt Dumnezeu s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Versetele 16 la 18 sunt concluzia paragrafului nostru. Dar aș citi versetul 15. Cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și noi toți am primit din plinătatea lui har după har. Căci legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Legea a fost dată prin Moise, dar harul și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Nu uitați tema dimineții. Care este rațiunea întrupării cuvântului? Dragii mei, cuvântul s-a întrupat ca să termine ceea ce cuvântul neîntrupat n-a putut face. Ceea ce legea, rostirea lui Dumnezeu n-a putut să ne ofere. Nu știu dacă vă puteți imagina puterea cuvântului lui Dumnezeu. Puterea cuvântului lui Dumnezeu. Priviți încă o dată imaginea din fața voastră. Observați, tot ce este în chenarul acela galben s-a făcut prin cuvânt. La început era cuvântul, cuvântul era cu Dumnezeu, cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu și toate lucrurile au fost făcute prin El. Și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și apoi, după ce Dumnezeu a creat universul, toate se țin prin puterea cuvântului Lui. Dacă rostirea lui Dumnezeu ar fi retrasă din universul nostru, ne-am pulveriza, am dispărea, dragii mei. Noi existăm și suntem în existență, pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne ține. Ce forță imensă poate să aibă cuvântul! Observați, când Dumnezeu a început să vorbească pe Sinai, poporul îngrozit a zis să nu ne mai vorbească Dumnezeu, că murim. Și Dumnezeu a zis, am să trimit pe cineva, un proroc ca tine, să le vorbească. Dacă cuvântul lui Dumnezeu a putut realiza toate aceste lucruri, dacă toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El, dacă El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă, dați-mi voie să pun o întrebare. De ce n-a putut Dumnezeu rosti mântuirea în existență? De ce n-a putut Dumnezeu rosti păcatele sunt iertate? De ce cuvântul Lui nu-i suficient pentru mântuirea noastră? Asta este mare întrebare. De ce a trebuit cuvântul să se întrupeze și să locuiască printre noi plin de har și de adevăr? De ce după 3 ani și jumătate de lucrare și de vorbire, de ce cuvântul întrupat a trebuit să se lase așezat pe o cruce și aruncat într-un mormânt în locul tău și în locul meu? Lăsați-mi voie să citesc câteva versete din Evrei, capitolul 10. În adevăr, legea, cuvântul sau rostirea este doar umbra bunurilor viitoare, nu înfățișare adevărată a lucrurilor. Observați, cuvântul meu l-auziți, dar cuvântul meu nu sunt eu. Este umbra lucrurilor viitoare, nu înfățișare adevărată a lucrurilor. Nu poate niciodată, prin aceleași jertfe care se aduc neîncetat în fiecare an, să facă desăvârșiți pe cei ce se apropie. Căci este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să facă ispășirea. De aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Prin această voie, spune versetul 10, am fost sfințiți noi, și anume prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos odată pentru totdeauna. Iar câteva versete mai jos, în concluzia cărții, ascultați ce spune autorul epistolei către evrei. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos, prin sângele lui Iisus Hristos, avem intrare slobodă la Tatăl, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său. Și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată, să ținem fără șovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduința. Care este rațiunea întrupării cuvântului? Dragii mei, cuvântul are o forță incredibilă. A adus în existență universul, dar nu poate face nimic pentru păcatele tale, nici pentru ale mele. Cuvântul a trebuit să se întrupeze și să moară în locul tău și în locul meu, ca Dumnezeu să mă poată primi acasă. Dar mai există încă ceva pe care numai cuvântul întrupat a putut să-l facă. Numai cuvântul întrupat a putut să-l facă cunoscut pe Dumnezeul nevăzut. Versetul 18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurul Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Dar de ce era vital sau de ce este vital să ajungi să-L poți cunoaște pe Cel nevăzut? Ascultați cuvintele Domnului Iisus. Și viața veșnică, observați, în El este viață, dar viața asta vine doar prin credința în Cel ce L-a înviat din morți. Cu alte cuvinte, credința în cineva pe care nu-L vezi, n-ai cum să-L cunoști. Și de aceea, ca să poți crede în El, cineva trebuie să-L facă cunoscut. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Dar de ce și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu? De ce nu doar pe Dumnezeu? Pentru că pe Dumnezeul nevăzut nu-L poți cunoaște decât prin Domnul Iisus Hristos. Prin Domnul Iisus Hristos. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a intra într-o relație personală cu El. Dragii mei, și eu am cunoscut-o pe Nora, că a venit ca studentă la engleză aici și m-am uitat la ea, mi-a plăcut de seriozitatea ei cuvântul. Dar, deși m-am tot uitat 4 ani la ea, a venit un moment în care a trebuit să intru într-o relație personală cu ea și a trebuit să mă apropii, să... Exact la fel este cu Domnul Iisus. Auzi multe despre El, dar la un moment dat trebuie să-ți iei inima în dinți și să-L mărturisești ca Domn și Dumnezeul tău, să iei un creion, să scrii numele în caiet și să-L mărturisești în fața lumilor văzute și nevăzute. Nu uitați, ne apropiem de un botez în 27 mai. A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă a intra într-o relație personală cu El. Dar cum să intri într-o relație personală cu unul nevăzut? Niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea. Locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii. Dragii mei, tocmai de aceea cuvântul, Dumnezeu, s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. În camera de sus, înainte de a merge la cruce, Domnul Iisus zice, nu voi sta mult cu voi, mă duc să vă pregătesc un loc. Știți unde mă duc? Știți ce calea într-acolo? Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum am putea să știm calea într-acolo? Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă m-ați fi cunoscut pe mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl. Și de acum îl veți și cunoaște și l-ați și văzut. Doamne, i-a zis Filip, arată-ne-l pe Tatăl. Și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și nu m-ai cunoscut. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne-l pe Tatăl? Cuvântul are incredibilă putere. El zice și se face, poruncește și ce poruncește e a ființă. Și cu toate acestea, a tot puternicul Dumnezeu n-a putut rosti în existență mântuirea noastră. A trebuit să accepte întruparea, răstignirea, îngroparea, învierea și înălțarea la cer. Cuvântul s-a întrupat ca să-L facă pe Tatăl, pe Cel nevăzut, cunoscut. Și cuvântul s-a întrupat, dragii mei, ca să termine ceea ce cuvântul neîntrupat n-a putut să facă. Indiferent ce putere mare are, n-a putut să facă. Priviți pentru ultima dată imaginea. Toate s-au făcut prin cuvânt. Toate lucrurile au fost făcute prin El, prin cuvântul lui Dumnezeu. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Cuvântul susține întregul univers, dă viață tuturor, pentru că în El era viața, în cuvânt, și viața era lumina oamenilor. Și cu toate acestea, nimeni n-a putut fi mântuit până când cuvântul s-a întrupat și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și în felul acesta, prin frângerea trupului său, s-a deschis o cale nouă și vie spre casă. O cale nouă și vie spre casă. Dragii mei, toți ne asemănăm cu Fiul Risipitor. Toți. Nimeni nu se naște mântuit. Toată lumea zace în cel rău. În păcat m-a zămislit mama mea. Am nevoie de întoarcere acasă. Prin Hristos. Prin Hristos. Nu lăsați să treacă Evanghelia după Ioan pe lângă noi, fără să cădem în brațele Tatălui care ne așteaptă. Amin.